Ligji për të rirë, kapitulli 30. Kështu, kur të të kenë rënë në kurrizë këto gjëra, bekimi dhe mëkimi që unë do kam vënë përpara, dhe ti do t'ua kujtosh të gjitha kombeve në mes të cilëve Zoti, Perëndia yt, do të të ketë dëbuar, dhe kur të kthesh tek Zoti, Perëndia yt, dhe ti bindesh zërit të ti, ti dhe bitë tu me gjithë zemrë e me gjithë shpirt, duke respektuar tërë ato që po të urdhëroj sot, Zoti, Perëndia yt, do të të kthejë nga sklavëria, do të ketë mëshirë për ty dhe do të mbledh përsëri nga radhët e të gjithë popujve, dhe të cilët Zoti, Perëndia yt, të kishte shpërndar. Edhe sikur të kesh qenë përzënë skajin e qiellit, Zoti, Perëndia yt, do të të mbledhë dhe do të të marrë qëndej. Zoti, Perëndia yt, do të të rikthejë në vendin qetërit të tu kanë zotëruar dhe ti do ta zotërosh atë. Dhe ai do të të bëjë të mira dhe do të shumëzojë më tepër se etërit e tu. Zoti, Perëndia yt, do ta rrethpres zemrën tënde dhe zemrën e pasardhësve të tu, që ti ta duash Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën, me gjithë shpirt, dhe kështu ti të jetosh. Dhe Zoti, Perëndia yt, do t'i lëshoj tërë këto mallkime mbi armiqtë tu dhe mbi tërë ata që të urrejnë dhe të kanë përndjekur. Ti, përkundrazi, do të kthesh dhe do t'i bindesh zërit të Zotit dhe do të zbatosh të gjitha urdhërimet që të urdhëroj sot. Zoti, Perëndia yt, do të sjellë shumë barazi në gjithë veprën e duarve të tua, në frytin e bargut tënd, në frytin e bagëtisë sate dhe në frytin e tokës sate. Sepse Zoti do të kënaqet përsëri duke të bërë të mirën, ashtu siç u kënaq kur u bëri etërve të tu. Sepse ti do t'i binde zërit e Zotit, Perëndisë tënd, duke respektuar urdhërime dhe statutet e ti që janë shkruar në këtë libër të ligjit, sepse do të jesh rikthyer tek Zoti, Perëndia yt, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Ky urdhërim që të jap sot nuk është shumë i vështirë për ty, as shumë larg teje. Nuk është në qiell që ti të thuash, kush do të ngjitet në qiell që na e sjell dhe ta dëgjojmë, me qëllim që ta zbatojmë? Dhe nuk është matandetit që ti të thuash, kush do ta kaloj për ne matandetit që na e sjell dhe ta dëgjojmë, dhe në mënyrë që ta zbatojmë? Por fjala është shumë afër teje, është në gojën tënde dhe në zemrën tënde që ti ta zbatosh. Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e ti, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e ti, që ti të jetosh dhe të shumëzohesh. Dhe Zoti, Perëndia yt, do të të bekoj në vendin që ti po shkon për ta pushtuar. Por në qoftë se zemra jote shikon gjetiu dhe ti nuk bindesh dhe lë veten të biesh përmbys para Perëndive dhe të tjera, dhe të shërbesh atyre, unë ju deklaroj sot që me siguri keni për të zhdukur, që nuk do t'i zgjatni ditët tuaja në vendin ku po gatiteni të hyni për ta pushtuar, duke kaluar Jordanin. Unë marr sot si dëshmitar kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit. Zgjidh, pra, jetën që do të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, dhe do mund ta duar Zotin, Perëndin tënd, ti binde zërit të ti dhe të qëndrosh i lidhur ngushtë me të, sepse ai është jeta jote, dhe gjatësia jetë ditëve të tua, kështu që ti të mund të jetosh në vendi që Zoti u betua t'u japë etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit.